Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! Sunteți împreună cu noi la emisiunea Școala Cuvântului în prima săptămână a acestui an, 2017, în cadrul căreia, săptămână în care discutăm despre Duhul Sfânt și spiritualitate și în mod special despre faptul că Duhul Sfânt a inspirat Scriptura, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl numim astăzi. Împreună cu noi sunt trei invitați speciali, veniți din Transilvania, din județul Bistrița-Năsăud, pe care am din nou onoarea și bucuria să vi-i prezint. Este vorba despre domnul Carol Potocean Bândean, pastor, bun venit!
Bine v-am găsit!
De asemenea, este vorba despre domnul Iasmin George Balaj, este consilier în sănătate publică, dumnealui, bun venit!
Mă bucur să fiu aici!
Și de asemenea, bun venit și domnului pastor Gabriel Hațegan!
Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe cei ce ne urmăresc.
Ne bucurăm că sunteți dumneavoastră aici, că ne puteți ajuta să înțelegem tainele Scripturii în acest subiect atât de interesant, de puțin cunoscut în lumea noastră, cum este Duhul Sfânt care a inspirat Biblia, și de asemenea să discutăm astăzi în mod special despre inspirație în comparație cu ceea ce înseamnă revelație. În ocazia precedentă am discutat despre revelație, ne-a spus că este descoperirea de sine a lui Dumnezeu, fără de care noi n-am fi putut să-L descoperim pe El, însă astăzi vă invit să discutăm despre inspirație și să răspundeți, vă rog, la o primă întrebare care a rămas cumva neabordată în emisiunea trecută, atunci când am citat din textul scris de Apostolul Petru în prima sa, în a doua sa epistolă, capitolul 1, versetele 19 la 21, acolo unde el spunea că profeții au fost mânați de Duhul Sfânt. Vă rog să ne traduceți, să ne explicați acest termen. Ce înseamnă mânați? Pentru că în accepțiunea limbii române, prima dintre semnificații, este aceea a unui cal pe care îl mâni. Da? Mulți dintre noi au crescut în domeniul rural, inclusiv eu, sunt de la țară, nu mi-e rușine să o recunosc, și a mâna înseamnă a mâna un animal, a-l conduce pe un drum. Da? Ei, de ce folosește cel puțin traducătorul ediției românești a Scripturii acest termen despre profeții care au scris cuvântul lui Dumnezeu, că au fost mânați?
Apostolul Petru se referă la procesul inspirației în care Duhul lui Dumnezeu controlează mintea și voința omului în așa fel încât să-i descopere, să-i reveleze voința lui Dumnezeu. Și în felul acesta este vorba despre acceptarea din partea profetului a călăuzirii Duhului lui Dumnezeu, deci a mâna, a călăuzi, a influența, a conduce, a purta. Sunt expresii care denotă același lucru, și anume faptul că profeții au fost inspirați de Duhul lui Dumnezeu.
Deci ideea este de călăuzire, da? Călăuzire, conducere. Mulțumesc. Da? Vă rog.
Care a asistat procesul revelației și prin intermediul căruia s-a făcut, de fapt, revelația. De aceea, Sfânta Scriptură este o carte diferită față de celelalte cărți. Și aș dori să citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetele 16 și 17, cuvintele Domnului Iisus, prin care El spune: și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. De asemenea, capitolul 15, versetul 26, tot din Evanghelia după Ioan: când va veni mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Și versetul 13 din capitolul 16, Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Lucru pe care l-a făcut Duhul Sfânt cu prorocii, după aceea, pentru a ne ajuta să înțelegem cuvintele Scripturii, Duhul Sfânt le face și după ce canonul s-a încheiat, pentru ca să ajute pe oameni să înțeleagă acest cuvânt.
Ce s-a scris. Mulțumesc! Poate că prietenii care ne urmăresc ar dori să înțeleagă diferența dintre aceste două procese, nu doar termeni, revelație și inspirație. Poate că unii le confundă. Haideți să le definim. Ce înseamnă, pe scurt, revelația? Ce înseamnă inspirația?
Revelația este procesul prin care Dumnezeu li se face cunoscut oamenilor, prin care îi înștiințează voia sa. Și aici dau un exemplu. Împăratul Nebucadnețar are un vis în care îi se descoperă voia lui Dumnezeu.
Aceasta e revelație.
Asta e revelația.
Adică descoperire.
Descoperire.
Mai pe românește.
Uită visul. Dumnezeu creează în el nevoia de a înțelege ce se întâmplă sau care este mesajul lui Dumnezeu și care este atotputernicia, măreția lui Dumnezeu. Și atunci îl face să uite visul și vine partea de inspirație. Daniel se roagă.
Profetul Daniel
profetul
a fost
Daniel
inspirat, așadar.
A fost inspirat și vine și aduce explicația ceea ce Dumnezeu dorea să transmită.
Deci cum ați defini inspirația?
Inspirația este procesul în care Dumnezeu explică ceea ce a descoperit.
Printr-un instrument uman.
Printr-un instrument uman.
Adică El inspiră oamenii. Dacă revelația este descoperirea de sine a lui Dumnezeu, inspirația este capacitatea pe care o dă unor oameni să transmită acea descoperire. Mai aveți ceva de adăugat, vă rog?
Vreau să spun că El are grijă atât în partea de revelație, cât și în partea de inspirație. Adică El asistă întregul proces. Și în cazul lui Nebucadnețar și Daniel, elementul acesta este foarte bine evidențiat. Se vede descoperirea lui Dumnezeu și apoi se vede și explicația sau modul în care Dumnezeu își explică întregul plan pe care îl intenționează.
Mulțumesc! În studiul nostru există o mențiune referitoare la textul din cartea Deuteronom, capitolul 18, versetul 18, ușor de ținut minte de altfel, unde spune, citez, Dumnezeu vorbește aici, le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Întrebarea este, ce înțelegeți prin expresia voi pune cuvintele mele în gura lui?
Aici cred că are de-a face cu inspirația în care Dumnezeu îl ajute să înțeleagă voia lui Dumnezeu, gândirea lui Dumnezeu însuși și El o transmite mai departe. Adică Dumnezeu cumva vorbește cu oamenii prin acest vas, să zic, prin acest proroc. Omul o înțelege, comunică prin relația aceasta cu Dumnezeu, iar El o transmite mai departe.
Deci o face într-un mod exhaustiv, adică de plin, complet, sau în cazul în care Dumnezeu vorbește sau dă o cantitate de informație mai mare, chiar poate să țină minte omul fiecare cuvințel, fiecare detaliu, fiecare termen, sau redă în esență ceea ce el a înțeles? Cum este?
Cred că este acel proces în care profetul sau autorul redă ceea ce a înțeles din ceea ce Dumnezeu a descoperit. Aici mai avem un exemplu foarte frumos în Evanghelia după Luca, în introducerea Evangheliei după Luca, unde vedem acest proces al inspirației. Spune Luca, am găsit cu cale prea alesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Deci, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, asistă pe acest scritor, pe doctorul Luca, în a cerceta toate evenimentele despre Domnul Hristos și apoi să le așeze într-o ordine pentru a-i descoperi lui Teofil temeinicia credinței și profunzimea acestor adevăruri.
E foarte interesant exemplul adus de dumneavoastră, pentru că pe Luca nu-l văd ca pe un profet căruia Dumnezeu îi vorbește. Dumnezeu nu i-a vorbit lui Luca în mod direct, ca lui Isaia sau ca lui Ieremia sau Daniel. Da? Însă, în ce fel a acționat inspirația în cazul lui Luca? Pentru că el pare să fi făcut o lucrare de cercetare, cum fac și astăzi destui oameni. Nu?
Tocmai aceasta este lucrarea Duhului Sfânt în partea lui Luca. Îl ajută ca să adune aceste mărturii ale celor care au trăit împreună cu Domnul Hristos, respectiv apostolii, să discearnă care sunt acele informații care sunt veridice și care trebuie transmise mai departe, pentru ca să poată să fie înțelese așa cum Dumnezeu a intenționat.
Mulțumesc! Vreau să pun o întrebare cât se poate de tăioasă, să zic așa. Vedeți în cercetarea pe care a făcut-o Luca o cercetare științifică sau nu? Și vă voi și explica de ce pun această întrebare.
El era doctor, era obișnuit cu astfel de cercetări.
Nu faceți asta, că era doctor, da? Că era medic. Este o lucrare de cercetare științifică sau nu? Ce a făcut Luca?
Cred că este științifică din punct de vedere științific al vremii aceleia și al vremurilor noastre.
Argumente, de ce credeți asta?
Pentru că el ia ceea ce este și spune așa: am făcut cercetări cu deamăruntul asupra lor.
Deamănuntul în vorbire, da, contemporană,
el,
da?
Caută și nu se rezumă la cele pe care le preferă sau la cele care i-au fost la îndemână.
Deci e vorba de o analiză, de o comparare a documentelor, a rapoartelor, a mărturiilor, da?
El face această comparație între ele și le compară cu cei care sunt martorii evenimentelor. Pentru că înțelegem de aici că deja existau mărturii ale lucrării Domnului Hristos scrise.
Erau încă în viață mulți care îl văzuseră.
Și erau încă ucenici în viață și el putea ca să facă tocmai această lucrare, să compare ceea ce este cu realitatea. Și avea și mijlocul prin care să verifice dacă un lucru este adevărat sau nu.
Mulțumesc, am pus întrebarea pentru că v-am văzut. Mulți în zilele noastre contestă veridicitatea Scripturii și a Evanghelilor, spunând că sunt povești, sunt bazme, sunt narațiuni de adormit copii, însă iată că acest autor, Luca, pe deasupra și medic, face o lucrare de cercetare științifică. El intervievează martori, el compară mărturiile, le ordonează într-o ordine cronologică și crescătoare, face un fel de lucrare cronologică de la începutul vieții Mântuitorului și până la sfârșitul sau ridicarea sa la cer, și nu poți să nu numești decât lucrare științifică aceasta. Vă rog, poftiți.
Cred că aici intervine lucrarea omului, dar și al Duhului Sfânt.
Evident.
Adică omul își face partea lui, studierea, analiza, lucrarea științifică, studiul științific, dar, cum spune în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 6, spune că și Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Adică omul și-a făcut lucrarea lui, dar fără ajutorul Duhului Sfânt, fără inspirația Duhului Sfânt, nu putea să înțeleagă nimic din toată această lucrare a științei. Și atunci Dumnezeu l-a ajutat să înțeleagă lucrurile așa cum sunt, cum sunt în realitate, inspirate Dumnezeu, ca adevărul Dumnezeu să meargă mai departe.
Mulțumesc! Apostolul Pavel scrie în prima sa epistolă către Corinteni, la capitolul 2, despre lucruri pe care omul obișnuit nu le poate înțelege și el nu are acces la ele. Mă refer la pasajul din capitolul 2, între versetele 9 și 13. Citez versetul 9, dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc. De asemenea, în acest pasaj se remarcă faptul că Dumnezeu a descoperit apostolilor sau prorocilor lucruri pe care omul obișnuit nu le poate înțelege. Care este ideea? De ce sunt inaccesibile omului obișnuit, firesc, aceste lucruri și de ce sunt descoperite altora, cum a fost Apostolul Pavel sau alții sau alții?
A accepta sau a respinge revelația lui Dumnezeu nu este atât de mult un lucru care ține de capacitatea intelectuală și de înțelegere, ci de voința omului de a accepta revelația lui Dumnezeu sau de a o respinge. Lucrarea pe care a făcut-o evanghelistul Luca și ceilalți apostoli și proroci este mai mult decât o lucrare științifică, pentru că este lucrarea Duhului Sfânt. Iar scopul acestui...
Dar ar putea să fie o lucrare științifică și inspirată sau condusă de Dumnezeu?
Asta voiam să spun, că da, este o lucrare științifică și inspirată de Duhul lui Dumnezeu, care se ridică deasupra nivelului uman. Având în vedere scopul pe care Dumnezeu îl are cu oamenii, și evanghelistul Luca precizează că scopul acestei cercetări și acestei prezentări în scris a vieții Domnului Hristos este ca cei care o studiază împreună cu Teofil să devină și ei slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, ca și apostolii de la care s-a inspirat Luca. De aceea, atunci când vorbim despre acceptarea revelației, este vorba de acceptarea lucrării Duhului Sfânt pentru a înțelege și pentru a asimila această revelație, sau despre lipsa de dispoziție pentru a accepta această revelație, lăsând loc pentru alte interpretări, pentru alte mituri, pentru mituri, nu pentru alte mituri, prin care oamenii caută să-și explice originea, sensul vieții, scopul vieții și așa mai departe.
Deci noi astăzi spuneți că e posibil ca un om să aibă toate datele pe masă, să aibă toate motivele să creadă, să accepte că Scriptura este inspirată de Dumnezeu, dar să nu o facă, da, să nu creadă. Rămâne la alegerea omului. Și cred că este și bine și înfricoșător că este așa. Da. Suntem liberi să alegem să credem sau să nu credem.
Aici se vedem măreția lui Dumnezeu, care în dragostea lui nu uzează de capacitatea pe care o are, ci ne lasă liberi să alegem să credem sau să nu credem. Ne pune toate argumentele la îndemână. Și chiar dacă noi negăm la un moment dat faptul că Scriptura este până la urmă pentru mine și o lucrare științifică, chiar dacă nu toți oamenii de știință de astăzi acceptă toate elementele Scripturii, în timp vor descoperi că într-adevăr Scriptura are dreptate. Așa cum s-a întâmplat cu foarte multe lucruri negate de știință o vreme și acceptate în cele din urmă. Ca de exemplu, da, ochiul este lumina trupului, iar media de astăzi utilizează secretul acesta știind că prin ochi se pot adresa minții umane. În felul acesta, Dumnezeu vine și aduce în cuvântul său exact acele elemente de care noi avem nevoie și în același timp să recunoaștem inspirația lui în cuvânt.
Mulțumesc! Așa cum a făcut Luca lucrarea sa de cercetare, fac și astăzi mulți învățați, teologi. Aș vrea să întreb, în ce măsură sau cât de inspirate sunt aceste lucrări de astăzi? Ordonate în șir, cum spune Luca, unele după altele, foarte bine argumentate, cu aparat critic la subsol, cu o vastă bibliografie. Sunt și acestea inspirate de Dumnezeu, ca și Evanghelia după Luca, sau sunt diferite? Cum
apreciați? Cu siguranță că sunt inspirate, pentru că Dumnezeu ne dă, dacă vrem să credem, ne dă toate motivele pentru a crede. Însă, dacă omul nu vrea să creadă, da, va găsi motive ca să nu creadă. Dumnezeu îi dă omului libertatea.
Deci dacă eu scriu o lucrare de dizertație, de exemplu, sau de doctorat, și o fac într-un mod riguros și cu bibliografie, cu aparat critic, cu termeni, exegeză, și așa mai departe, sunt inspirat? Sau am...
Nu sunteți inspirat la nivelul în care au fost inspirați profeții Bibliei. Deci sunt oameni foarte capabili, avem anumite afirmații care ne arată că orice sclipire de înțelepciune vine tot de la Dumnezeu, dar în ciuda acestui lucru nu putem avea pretenția că în urma scrierii unei lucrări de doctorat sau unei cercetări pe care o facem și care poate veni în utilitatea umană și pentru societate, are același nivel de inspirație. Ori Sfânta Scriptură și cei care au scris-o îndreaptă atenția noastră către lucrarea Duhului Sfânt care s-a produs în viața lor, tocmai pentru a ne ajuta să înțelegem diferența aceasta între scrierile umane, nu? Avem poeți și în România extraordinari care au scris poezii, avem scriitori care au scris extraordinar.
Dar în ce măsură sunt inspirate acele lucrări artistice?
Sunt inspirate într-un fel literar, poetic, mai puțin duhovnicesc sau spiritual, adică nu Duhul Sfânt a lucrat în mod special.
Dar poate că sunt poezii despre Dumnezeu, despre Evanghelie, despre Iisus Hristos.
Aici vreau să spun că este o diferență. Dumnezeu este Cel care a creat totul, care este adevăr. Și atunci când El inspiră, ne inspiră cu lucruri care sunt adevărate în întregul sens al creației și a ceea ce a făcut Dumnezeu. Când Dumnezeu inspiră pe cineva, inspiră cu adevărul pur. Și este diferență între un adevăr pur și alte lucruri care sunt amestecate. Și vreau să mai spun un lucru, că era vorba despre de ce nu înțeleg unii oameni Scriptura. Aici intervine lucrarea Duhului Sfânt. Fără Duhul Sfânt, ca să facă o schimbare în om, aceea omul spune firesc, folosind limbajul biblic, nu poate să priceapă. Și toți ne naștem în păcat, cum spune Scriptura. Iar Duhul Sfânt este Cel care trebuie să producă o schimbare ca omul să poată primi în adâncul sufletului lui, în ființa lui, adevărul transmis de Dumnezeu, ca să-L poată pricepe. Fără aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu este o literă, o carte scrisă, dar nu este vie. Nu este adevărat.
Mulțumesc. Scopul întrebării mele a fost nu să știu dacă putem să mai adăugăm la Scriptură alte cărți pe care să le facem canonice, că nu este vorba de asta așa ceva. Canonul Bibliei este închis, avem 66 de cărți în ea, însă am dorit să știu dacă Dumnezeu mai inspiră și astăzi oameni în ceea ce scriu, în ceea ce vorbesc, chiar dacă scrierile lor nu pot fi socotite la același nivel cu Biblia. Pentru că este foarte important să știm dacă Dumnezeu mai vorbește și astăzi, mai inspiră și astăzi vorbitori, scriitori, realizatori, să știm dacă este prezent în viața noastră și implicat.
Scopul lui Dumnezeu în inspirarea Scripturii până la închiderea canonului a fost să descopere planul lui Dumnezeu și să conducă pe oameni la mântuire. Orice lucrare, fie poezie, fie proză, fie predică, orice lucrare de cercetare care își propune să îl descopere pe Dumnezeu și pe Domnul Hristos ca mântuitor, poate să fie inspirată și este inspirată în măsura în care autorul se supune inspirației și călăuzirii Duhului Sfânt. Și lucrul acesta se va vedea în roadele pe care le va aduce lucrarea respectivă, după principiul enunțat de Domnul Hristos.
După roadele îi veți cunoaște. Da. Mulțumesc, ultima întrebare la care vă rog să răspundeți foarte rapid și concis este aceasta, și o luăm tot în ordinea aceasta, domnule Gabriel Hartzigan. Ați fost vreodată inspirat de Duhul Sfânt? Cum v-ați dat seama dacă da sau nu? Aceeași întrebare și pentru ceilalți invitați.
Atunci când vorbim despre inspirația Scripturii, pot să spun cu certitudine că nu am fost inspirat așa cum au fost inspirați profeții. În ciuda faptului că pot recunoaște
lucrarea dumneavoastră de pastor,
lucrarea Duhului
de
Sfânt. Sau... Deci, cred că aici este altceva. Da, într-adevăr, cred că Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața mea prin cuvântul Său viu, pe care îl cred de origine divină, care este deasupra tuturor cărților de literatură cele mai bune din lume și care, călăuzind viața, ne oferă capacitatea de a înțelege acest cuvânt, de a-l trăi și de a-l transmite altora. În sensul acesta, da.
Mulțumesc. Ați fost inspirat vreodată de Duhul Sfânt? Cum v-ați dat seama?
Da, cred că de multe ori am fost și mulțumesc Dumnezeu că cred că m-a inspirat, așa cum a inspirat și pe profeți, ca să înțeleagă adevărul, să-l poată trăi și să-l poată spune și altora. Și de multe ori am avut astfel de experiențe în care Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg, să pricep și parcă o lumină, chiar că m-a luminat. Și atunci am înțeles că Duhul Sfânt, într-adevăr, e prezent, e personal.
Mulțumesc. Aceeași întrebare, domnule Carol?
Într-una din ocazii,
pe scurt, vă rog.
Eram la amvon și am căutat notițele cu predica și n-am găsit-o. Și în mintea mea era o altă predică pe care o ținusem cu mai mult timp în urmă. Am prezentat-o pe aceea. Iar la final, o persoană a venit la mine și mi-a spus: astăzi Dumnezeu mi-a vorbit în mod special. Aveam această luptă în sufletul meu.
Interesant. Și atunci ați realizat ați fost inspirat de Dumnezeu și poate că nu întâmplător ați pierdut notițele de la predica inițială.
Le-am găsit la urmă, erau chiar la începutul Scripturii.
Vă mulțumesc pentru răspunsul, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa în emisiune. Dragi prieteni, vom continua mâine cu subiectul nostru despre Duhul Sfânt și veridicitatea Scripturii. Până atunci, vă dorim numai bine. La revedere!